Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Guvernul încearcă să democratizeze sistemul de pensii. 5 accidente nucleare care așteaptă să se întâmple. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
În Moldova sunt 100.000 de copii fără ocrotire părintească pentru că mamele și tații sunt plecați la muncă în străinătate. Cifra a fost anunțată de ministrul muncii, Valentina Buliga, la o întâlnire cu jurnaliștii la Chișinău. Buliga a mai spus că actuala legislație nu asigură o protecție adecvată a copiilor lăsați de izbeliște. La aceeași întâlnire cu presa, un reprezentant al Organizației Internaționale pentru Migrație, Andrei Lutenco, a spus însă că situația unora din copii se ameliorează grație serviciilor sociale tot mai bune, dar și lor le lipsește afecțiunea și dragostea. În 2010, salariul mediu lunar în Moldova a fost de aproape 3.000 de lei, cu peste 8% mai mare nominal decât în 2009. Potrivit Biroului Național de Statistică, în termeni reali, creșterea de la un an la altul a fost însă mai mică de 1%, dacă se ține seama de scumpirile din aceeași perioadă. BNS a mai informat astăzi la o conferință de presă că anul trecut salariile cele mai mari le-au avut bancherii, în medie peste 6.000 de lei pe lună, urmați de angajații din sectorul energetic. Șeful Agenției Atomice a Națiunilor Unite a avertizat astăzi împotriva știrilor de natură să provoace panica. Vorbind la Viena, Yukiya Amano, el însuși japonez, a spus că nu este momentul să spunem că situația de la centrala atomică Fukushima ar fi scăpat de sub control. Amano a reacționat astfel la remarcile Comisarului pentru Energie al Uniunii Europene, Günther Oettinger, care spune astăzi că autoritățile nipone ar fi pierdut controlul asupra centralei avariată de cutremurul și valurile tsunami de vinerea trecută. În Bahrain, soldații și polițiștii au folosit gaze lacrimogene și vehicule blindate pentru a evacua cu forța demonstranții antiguvernamentali din piața centrală a capitalei Manama. Se relatează că au murit cel puțin 5 persoane. Bahrainul se confruntă de câteva săptămâni cu protestele opoziției șiite, care cere reforme politice în regatul dominat de suniți. Forțele loiale colonelului Muammar Gaddafi și-au intensificat astăzi ofensiva împotriva opoziției libiene în orașul estic Ajdaiba, aflat la 150 de kilometri de bastionul forțelor antiguvernamentale Benghazi. Se relatează că în Libia au fost uciși în ultimele 24 de ore 26 de oameni. Trupele lui Gaddafi au lansat de asemenea un bombardament de artilerie asupra orașului Misrata, ultimul deținut de forțele antiguvernamentale în vestul țării. Forța de poliție a Uniunii Europene din Kosovo a spus astăzi că a arestat mai multe persoane în legătură cu acuzații de crime de război. În comunicatul oficial nu se dau detalii. Presa electronică din Kosovo relatează însă că au fost arestați 9 suspecți, inclusiv un comandant de poliție din orașul Prizren. Aceleași surse spun că toți cei arestați sunt foști membri ai Armatei de Eliberare din Kosovo, care a luptat împotriva Serbiei în anii 1998-1999.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org.
Заявление советского руководства в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем.
We did not want to see a coup backed by the KGB and the military. It's also important to know that coups can fail.
Говорят, что я приехал в другую страну. Я с этим согласен.
Despre independența Republicii Moldova. 1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
Guvernul vrea să democratizeze sistemul de pensii, să elimine multe privilegii. Nu pentru a pedepsi pe cineva, a explicat azi dimineață ministrul muncii Valentina Buliga, ci pentru a garanta că la sfârșitul acestui proces toată lumea primește o pensie decentă.
Pe parcursul mai multor ani, în Republica Moldova se discută despre faptul că avem un sistem de pensionare inechitabil, cu diferite condiții de ieșire la pensie a unor categorii, că pensiile nu asigură astăzi o bătrânețe decentă cetățenilor Republicii Moldova, că avem o discrepanță mare între pensii mari și pensii mici și anume necesitatea modificărilor este impusă de realitățile cu care se confruntă Republica Moldova și cetățenii ei. De aceea și sâmbătă executivul a aprobat un proiect de lege care prevede treptat unificarea condițiilor de asigurare cu pensii și este vorba despre majorarea treptată a vârstei de pensionare pentru categoriile care au avut privilegii până acum. Este vorba despre judecători, procurori, funcționari publici, ca să le amintesc la fel, aceste categorii de persoane au dreptul să-și stabilească pensia la vârsta de 50 și 52 de ani. La fel este vorba despre excluderea unor privilegii, cum ar fi pentru deputați, miniștri, președinte de țară, la stagiu de muncă în această funcție, pentru că era suficient să fii deputat 2 ani și aveai deja dreptul la o altă formulă de calcul. Este vorba și despre modificarea stagiului de cotizare pentru cei ce muncesc în structurile forțelor armate, în Ministerul Afacerilor Interne, de la 20 la 25 de ani, pentru că era suficient să muncești 20 de ani în aceste structuri și aveai dreptul deja să-ți stabilești pensia. La fel vreau să menționez că această majorare, atât a vârste pentru categoriile enunțate, cât și pentru cei de la structurile de forță, nu se va face brusc, pentru că noi înțelegem foarte bine că este o reformă necesară, impusă, dar nu au cunoscut din start și se va face treptat cu câte 6 luni. Și la
câte
fel,
6 luni, cer scuze, în fiecare an? An,
da.
În fiecare an.
În fiecare an cu câte 6 luni. Și este vorba la fel despre majorarea stagiului de cotizare de la 30 la 35 pentru toate categoriile, pentru că de ce ne-a fost într-un fel impusă această modificare? Pentru că vârsta de pensionare în Republica Moldova este cea mai tânără sau cea mai mică comparativ cu toate țările și din regiune și europene, pentru că sunt sigură că cetățenii Republicii Moldova cunosc lucrul acesta, 57-62 de ani.
Domnul ministru, înțeleg, dacă am niște calcule corecte aici, că alinierea vârstelor de pensionare bunară la judecători și procurori se va produce abia în 2034, iar
este
la funcționare publici în 2020.
Absolut corect. Abia în 2034, de aceea aș dori ca aceste categorii să nu fie într-un fel stresate, supărate, pentru că se va face treptat și pentru, până la urmă, tot în beneficiul lor, pentru că ce înseamnă, de fapt, vârsta de pensionare? Este vârsta când deja, după o muncă toată viața, pleci la odihna bine meritată și pensia care trebuie să înlocuiască salariul, trebuie să aibă o valoare care să-ți permită să trăiești. Și anume, pentru a asigura această și rată de înlocuire și această valoare a pensiei, suntem impuși să facem astfel de reforme.
Cu doamna ministru Valentina Buliga a discutat azi dimineață Radu Benea. În fiecare dimineață la ora 7, Europa Liberă are un nou invitat cu care discută un subiect de actualitate.
Vladimir Socor, atent observator al realității moldovene, este de părere că prin vizita recentă la Chișinău, vicepreședintele american Joe Biden a vrut să transmită mai multe mesaje. Statele Unite nu vor sacrifica relansarea relațiilor cu Rusia pe altarul Transnistriei, dar vor sprijini inițiativele europene în vederea rezolvării acestui conflict. Valentina Ursu a stat de vorbă cu Vladimir Socor.
Statele Unite au deprioritizat problemele din fosta Uniune Sovietică, mai ales așa numitele conflicte înghețate, de pe agenda politicii externe americane și de pe agenda dialogului bilateral cu Rusia.
La Chișinău acum Joe Biden a spus că Statele Unite vor susține soluționarea conflictului transnistrian cu respectarea integrității teritoriale a Republicii Moldova, din care să facă parte și regiunea de est.
Da, sigur, așa a spus domnul Biden, e foarte bine că a spus-o. Statele Unite au exact aceeași poziție și în privința Georgiei. În cazul Georgiei, Statele Unite declară oficial că teritoriile georgiene sunt ocupate, Dar de aici nu se trece la acțiune practică. În Statele Unite s-a încetățenit atitudinea, potrivit căreia Statele Unite au mare nevoie de Rusia în tot felul de conflicte și confruntări pe plan internațional. Statele Unite s-au implicat în multiple conflicte și confruntări pe plan internațional: Irak, Afganistan, Iran, Coreea de Nord, neproliferarea, situația din Orientul Mijlociu. Problemele acestea par să se înmulțească, nu să se reducă. Și în fiecare dintre aceste probleme, Statele Unite caută cooperarea multor actori internaționali și poate chiar în primul rând cooperarea Rusiei. Din acest motiv, problemele care ne interesează și, aș spune, ne dor, Moldova, Georgia, trec pe planul al doilea. Trebuie să ne obișnuim cu această situație. Nu mai suntem în anii 90, când Rusia era slabă. Începând chiar din anii 2007-2008, Statele Unite se situează pe poziția conform căreia Uniunea Europeană ia inițiative față de Moldova. Statele Unite nu iau inițiative, dar susțin politica Uniunii Europene. Rolul Statelor Unite se reduce, în cea mai mare parte, la asistență economică. Statele Unite nu datorează Republicii Moldova nimic, de fapt, dar este politica americană generoasă, în parte cu calcule strategice, în parte altruistă, umanitară, rezultatul căreia sunt sute de milioane de dolari acordate de Statele Unite Republicii Moldova cu titlu de asistență economică.
Și totuși, experții care vorbesc despre această vizită a vicepreședintelui american Joe Biden la Chișinău spun că vizita ar vrea să însemne interesul american de securitate în această zonă.
Da, la nivel simbolic, da, dar nu cred că se va trece dincolo de un nivel simbolic. În public, cel puțin, la Chișinău, domnul Biden nu a menționat problema staționării ilegale a trupelor rusești pe teritoriul Republicii Moldova. E corectă ideea potrivit căreia Republica Moldova trebuie să devină mai atrăgătoare pentru locuitorii Transnistriei. Dar ideea aceasta neglijează faptul că rădăcinile conflictului nu se află Transnistria. Moscova este cea care nu permite rezolvarea conflictului. Autoritățile instalate cu forța de Moscova și trupele rusești rămân până una alta la fața locului.
Să înțelegem din ceea ce spuneți dumneavoastră că autoritățile de la Chișinău ar trebui să nu mai conteze atât de mult pentru un rol mai activ al Statelor Unite ale Americii în contextul negocierilor în formatul 5+2?
Nu mai putem avea aceleași așteptări pe care le-am avut în anii precedenți din partea Statelor Unite. Altă concluzie ar fi aceea că Uniunea Europeană, în mod firesc, devine actorul principal al Occidentului în zona noastră. Acest lucru este firesc, Uniunea Europeană are interese foarte mari aici. Uniunea Europeană este vecină cu Republica Moldova și, așa cum Statele Unite în mod corect au concluzionat, Uniunea Europeană va juca rolul de căpetenie. E foarte bine că domnul Biden sau că un vicepreședinte american vine la Chișinău, e foarte bine că în mod cel puțin simbolic Statele Unite susțin politica Uniunii Europene, e foarte frumos și lăudabil că Statele Unite acordă asistență economică Republicii Moldova, dar totuși Uniunea Europeană devine centrul de greutate al politicii occidentale față de Republica Moldova.
Eu insist să aflu de la dumneavoastră dacă o relație bună pe axa Washington-Moscova poate fi pozitivă și pentru soluționarea conflictului transnistrean.
Da, o relație bună între Washington și Moscova poate fi folositoare cu condiția ca problema Republicii Moldova, ca și problema Georgiei de altfel, să ajungă, dacă nu la vârful, măcar aproape de vârful agendei dialogului bilateral americano-rus. Acest lucru nu este de prevăzut, din păcate. Rusia consideră că orice avantaj obținut de Moscova vine pe socoteala intereselor americane și invers, că orice succes obținut de Statele Unite nu poate veni decât pe socoteala intereselor rusești. Aceasta este abordarea rusească, pe care niciun fel de muncă de lămurire din partea Occidentului nu o va schimba, pentru că aceasta este Rusia. Ajungem din nou la concluzia că Statele Unite vor juca un rol simbolic de asistență economică și un rol de sprijin față de inițiativele Uniunii Europene, care trece pe planul întâi.
Analistul Vladimir Socor de la Fundația Jamestown de vorbă cu Valentina Ursu.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare puteți afla unde în lume ar mai putea avea loc accidente nucleare.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Experții sunt de părere că una din problemele centrale de la Fukushima din Japonia este că are un design învechit și că atunci când a fost proiectată, nimeni nu s-a gândit la posibilitatea unui cutremur urmat imediat de un tsunami. Corespondenții Europei Libere se uită la alte 5 centrale nucleare vechi care ar putea suferi de aceeași problemă de concepție. Oana Serafim cu un rezumat.
Cele 5 complexe nucleare considerate posibile motive de îngrijorare internațională pentru siguranța lor sunt flota de submarine a Marii Britanii, centrala de la Cernavodă din România, centrala Leningrad aflată la 70 de kilometri distanță de Sankt Petersburg și stația generatoare Enrico Fermi situată între Detroit și Toledo în Statele Unite. Centrala din Armenia a fost construită încă din perioada sovietică în anii 80 și în 1988 un cutremur cu intensitatea de 6,9 grade pe scara Richter a avut loc în apropierea ei. Oficialitățile au dezactivat atunci centrala, dar după 7 ani a fost pusă din nou în funcțiune, pentru că după războiul cu Azerbaidjanul pentru enclava Nagorno-Karabakh, Turcia și Azerbaidjanul au suspendat furnizarea de energie a Armeniei. Din cauza poziției sale și a anilor de când funcționează, centrala de la Metsamor este considerată cea mai periculoasă din spațiul fostei Uniuni Sovietice. Ea furnizează 40% din energia necesară a Armeniei și autoritățile au planificat să o scoată din funcțiune în 2017. Marea Britanie deține o importantă flotă de submarine nucleare cu rachete balistice nucleare. Potrivit unor documente recent declasificate de Ministerul Apărării de la Londra, dar care nu sunt integrale, ar fi avut loc o serie de incidente ce au ridicat serioase semne de întrebare despre modul în care au fost proiectate aceste submarine în ceea ce privește securitatea lor. Un document publicat anul trecut de ziarul Daily Telegraph arăta că unui submarin nuclear britanic i s-a permis plecarea dintr-un port cu valvele de siguranță defecte, ceea ce ar fi împiedicat răcirea reactorului dacă ar fi avut loc o situație de urgență. Un alt incident amintit de corespondentul nostru este cel al unei coliziuni între un submarin nuclear britanic și unul francez în anul 2009, dar despre care guvernele ambelor țări au spus că a fost minor. Centrala nucleară de la Cernavoda din România a fost planificată în anii 80 cu o companie canadiană și prima unitate a început să funcționeze în 1996. Al doilea reactor funcționează din 2005 și centrala produce 20% din energia necesară României. Într-un comunicat de presă al centralei citat ieri de agenția Mediafax se arată că centrala a fost proiectată să rezistă la cutremure cu intensitatea de 8 grade pe scara Richter, iar în eventualitatea unui cutremur centrala se oprește în condiții de securitate nucleară, adică se precizează în comunicat, se oprește reactorul, se răcește zona activă și se monitorizează parametrii de securitate nucleară. Potrivit comunicatului citat, în România nu există riscul producerii unui cutremur de intensitatea 9, ca în Japonia și standardele de securitate necesare sunt planificate și la unitățile 3 și 4 ale centrale aflate în faza de proiect. Având în vedere riscul real seismic din România și problemele recente, corespondentul Europei Libere a pus centrala de la Cernavoda printre cele mai nesigure 5 centrale nucleare. În Rusia, centrala din apropiere de Sankt Petersburg este considerată cea mai periculoasă, în primul rând pentru că este construită la 80 de kilometri de acest oraș care are o populație de aproape 5 milioane de oameni. În al doilea rând pentru că este extrem de veche și pentru că au avut loc mai multe accidente la sistemele sale de răcire de-a lungul anilor. Primul incident este semnalat în 1975, următoarele în 92, 2005 și 2009. În 2005, explozia de la unul din reactoare s-a soldat cu 2 victime. Uzina Enrico Fermi din Statele Unite ale Americii este situată pe malul lacului Michigan, între 2 localități foarte populate, Detroit și Toledo. Are 2 reactoare, dintre care numai unul este în stare de funcțiune. Reactorul numărul 1 s-a topit parțial în 1966, dar nu au fost atunci înregistrate scurgeri radioactive. A fost scos din funcțiune în 1975. Reactorul numărul 2 este construit la fel ca și cel de la Fukushima și în 2003 a fost oprit pentru câteva ore din cauza unei avarii. Deși nu este situat într-o zonă seismică, scrie corespondentul Europei Libere, tornadele și inundațiile sunt dezastre naturale frecvente. Anul trecut, în luna iunie, o tornadă a trecut la distanță foarte mică de cele 2 turnuri de răcire ale acestui reactor.
Mulți specialiști pun acum criza de la centrala nucleară Fukushima din Japonia între alte 2 accidente nucleare majore, Three Mile Island în America în 1979 și Chernobyl în Ucraina, accidente la care se împlinesc în aprilie anul acesta 25 de ani. După un nou incendiu azi dimineață la reactorul 4 de la Fukushima, toți angajații centralei au fost temporar retrași de timp și au reluat eforturile de a răci reactoarele. După incendiu, nivelul radiațiilor a crescut brusc în apropierea centralei, dar autoritățile susțin în continuare că nu este vorba de un nivel care să pună în pericol viețile oamenilor, mai ales nu la Tokyo.
Moldova nu are centrale nucleare și este la mii de kilometri departare de Japonia. Motiv suficient pentru a nu se îngrijora. Care este situația centralelor din țările învecinate? Cât de sigure sunt? Lucia Diaconu a stat de vorbă cu Constantin Gudima, colaborator științific la Institutul de Fizică Aplicată, doctor conferențiar.
Principalul, eu cred că care sunt măsurile de protecție în proiect, pentru că majoritatea stațiilor din fosta Uniunii Sovietică au același acoperiș cum și-a fost și la Cernobâl.
Da, câte sunt ele acum?
În Ucraina?
Da.
E undeva în înconjoară cam vreo 10. Cea mai aproape e din Ucraina de Sud, în apropiere Odessa. Proiectul de la Cernovodă e cu totul diferit, e bazat pe un proiect canadian și măsurile de protecție la nivel, după cât eu sunt informat.
Da, da, în România au loc cutremure de pământ.
Totul s-a luat în considerație. În orice caz, reactoarele la stații sunt plasate pe o rocă ternică, nu chiar așa de aproape de Vrancea. E clar că cu tremuri până la 7 baluri pe scara Richter rezistă și chiar și mai mult.
Pentru că dumneavoastră pomeniserăți de Cernobâl, la 26 aprilie se împlinesc iată 25 de ani de la explozia nucleară,
da,
de la Cernobâl.
Da.
Vreau să vă întreb, care sunt consecințele acesteia și cât timp se va putea vorbi încă de urmările catastrofei?
Înțelegeți, totul depinde de măsurile care le iau guvernele respective. Prin anii 90 de acum am avut la dispoziție datele luate de la biroul Hidrometeo. Ei au avut niște caiete unde erau rezultatele măsurărilor de la 16 stații unde se făceau măsurări nivelul radiației gamma. Și am prelucrat caietele respective pe două luni, mai și iunie. M-am luat, pentru comparație, nivelul radiației din martie, adică înainte de accident. Nivelul de radiație prin mai și iunie, orice caz, depășa de 4.000 de ori nivelul din martie.
Domnule Gudima, după explozia de la Fukushima, se vorbește tot mai des despre Cernobâl. Se poate face o comparație între aceste două accidente clare?
Specialiștii au evaluat cam care-i ponderea. Este o scară de pericol, adică după explozie de tipul acesta, balul maximal e 7 baluri. 7 baluri l-a obținut Cernobâlul. La Fukushima se vorbește de 6 baluri. Până ce? Dar totul depinde cum s-au desfășurat mai departe evenimentele, pentru că de acum sunt 3 explozii, adică la 3 blocuri. Iarăși exploziile au fost cauzate de explozia vaporilor de apă. Dacă au apărut ceva fisuri în acoperișul stațiilor, atunci poate să urmeze eliminarea și a substanțelor și gazelor radioactive din interiorul reactoarelor. Iată, asta e pericol.
Unele țări au propus să fie făcute verificări la centralele nucleare pe care le au. Altele au spus că merg înainte cu construcția de noi centrale nucleare. Dumneavoastră ce credeți? Ar trebui în context european să fie revăzute normele de siguranță?
Normele de siguranță, da. Ei, asta ar trebui să fie făcut și fără decizii speciale. Dar vreau să vă spun că ajatajul ăsta și temerea multora că să nu construim mai departe, alte ieșiri noi nu avem. Noi avem nevoie de energie. Iată, luați ca exemplu Franța. 75 până la 80% din energia care e produsă în Franța este de la stațiile atomice. Dar în Franța, iată, timp de mai mult de 50 de ani de când funcționează stația, nu s-a întâmplat nimic.
Dar pot fi siguri 100% aceste centrale nucleare, chiar cu tot controlul?
Mă rog, nimeni nu e protejat 100% de absolut tot. Nimeni nu s-a gândit cândva că în Japonia va avea loc un cutremur de 9 baluri. Este extraordinar.
A fost Constantin Gudima, colaborator științific la Institutul de Fizică Aplicată, doctor conferențiar, într-o discuție cu Lucia Diaconu.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan.
Dacă există cicluri în viața unei civilizații, cel pe care riscă să-l încheie Japonia în aceste zile lovită de o catastrofă nucleară, urmarea cutremurului de pământ de vinerea trecută, s-ar putea delimita între doi termeni, revoluție și tsunami. Iar revoluție mă duce cu gândul atât la cea tehnologică, cât și în timpul mai lung al istoriei, pe un plan strict cultural, la cea politică rusă. Deocamdată, admirabilii japonezi și civilizația lor nu sunt, slavă Domnului, la limita extinției, iar o scrisoare postată pe internet de responsabilul unei firme de comercializare a discurilor de muzică clasică scria ieri, îl citez, am primit un număr foarte mare de mesaje pentru a afla dacă suntem în regulă și suntem fericiți, să vă asigurăm că CD Japan și toate familiile noastre sunt bine și în siguranță. Din fericire, la Tokyo au fost numai pagube minore, iar cele mai multe întreprinderi nu au fost afectate serios, incluzând-o pe a noastră și cele ale furnizorilor noștri. Așa că suntem fericiți să vă anunțăm că suntem în stare să continuăm, ca de obicei, procesarea comenzilor. Este un mesaj simptomatic, s-ar putea spune, pentru felul de a fi al japonezilor, pentru disciplina, sângele rece, demnitatea, într-un cuvânt, forța civilizată a unui popor și al unei civilizații de durată, chiar atinsă de nenorocire. Și mă gândeam că pe un plan ce este mai familiar, cel al culturii și în particular al muzicii clasice, în cazul unei amenințări de catastrofă similară la adresa Europei, Japonia ar păstra mărturia civilizației noastre. În paranteză fie spus, nu este valabil și invers. Este ciudat și simptomatic cumva că numele unui mare muzician japonez, cum a fost dirijorul Takashi Asahina, o personalitate excepțională, comparabilă marilor șefi istorici de orchestre din Europa, nu figurează în aproape niciunul din dicționarele de referință occidentale. Născut în 1908 de formație violonist și cu studii de drept, Asahina a învățat arta dirijoratului de la o personalitate uitată a vieții muzicale ruso-ucrainiene, dirijorul Emanuel Metter. Metter a fost unul din cei circa 2 milioane de cetățeni ai Rusiei imperiale care și-au părăsit țara, exilându-se în cursul sau după revoluțiile de la începutul veacului 20. Originar din Kherson, absolvent al unei facultăți de drept la Harkov, Emanuel Metter a studiat apoi din septembrie 1906 la conservatorul din Sankt Petersburg, avându-i ca profesor pe Nicolae Rimski-Korsakov și Alexandre Glazunov. El însuși a devenit profesor la conservatorul din Moscova, a dirijat opera Balșoi, iar în 1917, împreună cu soția sa, o poloneză, prima balerina operei, s-a refugiat în China la Harbin, ce avea să devină un centru celebru al emigrației post-revoluționare ruse. În anii 20, Elena Osovskaya, soția dirijorului, a fost invitată să dea cursuri de balet în Japonia, iar familia s-a mutat la Kobe, unde Emanuel Metter a activat ca dirijor al Orchestrei Sinfonice a Radioului Osaka, iar apoi și al Orchestrei Universității Imperiale de la Kyoto, devenind și mentorul a două mari personalități ale lumii muzicale japoneze, Asahina și Ryoki Hattori. Cultura japoneză s-a impregnat în acei ani de cea europeană și exemplele artiștilor epocii Revoluției Ruse refugiați în Japonia sunt numeroase. Pictorița Varvara Bubnova din cercul avangardiștilor ruși, Mihail Larionov, Malevici, Kandinsky, etc., a fost un alt exemplu al celor care au influențat profund cultura japoneză, după refugiul din 1923 și până la moarte, profesând acolo. Iar o artistă omonimă, aparent sora celei din tâi, Anna Dmitrievna Bubnova, pianistă, elevă la Sankt Petersburg a unui mare pedagog, Leopold Auer, avea să fie ea însăși profesoară în anii 30, probabil a celei mai remarcabile violoniste și muziciene japoneze a secolului trecut, Mari Iwamoto. Câteva exemple doar dintr-un val de convergență și deschidere culturală a Japoniei între o revoluție și un tsunami, vioara lui Mari Iwamoto, interpretându-l pe Tchaikovsky, încheiind rubrica zilei.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Ion Anton, redactor șef la revista Florile d'Albe.
Avem o întrebare provocatoare. De ce oamenii iubesc atât de mult banii? Într-adevăr, în vremurile prin care trecem, se pare că sistemul de valori s-a răsturnat complet. În aparență s-ar crede că banii au ajuns să guverneze lumea. Dar ce cei care vor urmări răspunsul se vor convinge că nu întotdeauna banii sunt cei care predomină. Veronica Pârlea Conoval, profesoară la Colegiul Național de Coregrafie, magistru în istorie, ne comunică despre o șezătoare care a avut loc în cadrul acelui colegiu, șezătoare convocată exact așa cum se făceau pe timpuri șezătorele la noi, în satele noastre, la țară.
A fost Ion Anton, redactor șef la revista Florile d'Albe. Ileana Circhescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.